Assalomu alaykum. Bu tabriklar yetkazish xizmati. Sizning qizingiz siz uchun quyidagi she'rni o'qib berishimizni iltimos qildilar. Dunyodagi eng mehribon mening onam. Gar g'amgin yursam ko'zlaridan ham. Qalbimni charog'on aylar mehri ila so'zingiz bugun sizni tabriklaydi. Jonajon qizingiz. Qanday samimiy so'zlar. Shunday ajoyib qiz tarbiyalagan ekansiz. Biz ham ularning so'zlariga qo'shilamiz. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin.